Crossing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta, dobar dan, lepo od vas što ste nam se pridružili u još jednoj šetnji. Danas u prvoj polovini emisije pripremili smo, možemo slobodno reći, ekskluzivan razgovor sa Janom Bertenom, bivšim holandskim diplomatom i poslanikom Holandije u Evropskom parlamentu, koji je u politici još od 60. godina prošlog veka. Razgovarat ćemo o budućnosti Evropske unije i o eurointegracijama Srbije. U drugoj polovini emisije najavljujemo Festival nezavisnog američkog filma, kao i Noć istraživača. Evo, samo ćemo malo da zaustavimo traku, kako se to kaže, pre nego što saslušam ovaj intervju. Gospodin Bertén govori na engleskom, međutim prevešćemo sve što on kaže odmah nakon što kaže, tako da ako vas malo zbuni to što priča na engleskom, ne bojte se, sve će biti prevedeno. I evo, slušamo razgovor koji smo juče snimili. Slušate Šetnju Radio Beograda 1. U prvom delu današnje emisije razgovarat ćemo o dešavanjima u Evropskoj uniji i o eurointegracijama naše zemlje. Imamo veliku čast da ugostimo bivšeg evropskog političara sa decenijama dugim stažom, tačnije evo već skoro 50 godina u politici. To je Jan Bertens, bivši holandski diplomata i poslanik Evropskog parlamenta. Mr. Bertens, good day to you.
Hello, good morning.
Gospodine Bertens, hvala pre svega što ste odvojili vreme da dođete u naš studio. Vi u Beogradu boravite sa grupom bivših poslanika Evropskog parlamenta, a iz vaše bogate biografije možemo izdvojiti da ste bili visoki zvaničnik Demokratske partije Holandije, ambasador Holandije u više država, poslanik Evropskog parlamenta, predsednik Odbora za bezbednost u Evropskom parlamentu. U politici ste još od 60. godina prošlog veka i dalje se ne umarate od razgovora u politici, iako vam je punih 80 godina. Želeo bih prvo da našim slušalcima kažemo nešto o Evropskom parlamentu, instituciji koja je možda daleka sada za nas, ali će biti od velikog značaja kasnije za Srbiju. Instituciji na koju ste ostavili veliki trag. Evropski parlament je drugi najveći parlament u svetu posle indijskog sa 751 poslanikom. Najveća nadnacionalna institucija na svetu, čiji se članovi direktno biraju. Evropski parlament ima veliku ulogu u funkcionisanju Evropske unije, međutim, interesovanje građana Evropske unije za izbore nije veliko i često se čini da Savet Evropske unije, Evropska komisija i Savet ministara imaju više realne moći. Da li verujete da Evropski parlament opravdao ulogu kojemu je namenjena, budući da ste i sami direktno učestvovali u formiranju institucija Evropske unije?
Yes, I became a member of the European Parliament because of the fact I thought a united Europe, just after the war, we saw the Treaty of Rome, I saw later on when a lot of other countries joined the European Union and saw the Treaty of Maastricht. By the way, I'm born in Maastricht, I still live in Maastricht. Being member of the European Parliament is a complete other job than being member of the, let's say, national parliament. The European Parliament is not let's say, coming together every day. It's once a month in Strasbourg or in Brussels, and for the rest in all kind of commissions. The European Parliament, in their session of the Parliament, we have strict speaking time from 1 or 2 or 3 minutes. And I tell you, in 1 minute you can make a lot of mistakes. But where the discussions go in Europe, that is another thing than in the national parliaments, in the more than 20 commissions we have. And there, everybody can speak what they want, and there we discuss things, and there we make, let's say, European laws. And in the long run, every decision sanctioned by the European Parliament goes back to the national parliament, and they say yes or no. You have majority votes, but also you can have one against, everybody against. And that is unique in the world. That, for instance, with all respect, a country as Malta can say no to a yes of France, Germany, Italy. It's impossible. So they make a lot of jokes about that. It can't be a serious parliament.
But that's real democracy.
That's real democracy.
Gospodin Bertens kaže, posmatruje proces ujedinjenja Evrope, budući da je rođen daleke 36. godine. Ujedinjenje Evrope i njegova velika želja i životni cilj od rimskog sporazuma preko Maastrichtskog, evo kaže, i da živi, da je rođen u Maastrichtu, da mu je jako drago što je evropski projekat toliko vezan za njegov grad, posebno euro kao valuta. On kaže da Evropski parlament je bitno drugačiji od nacionalnih parlamenata i da ima brojne prednosti odnosno na nacionalne parlamente, budući da je program koji se diskutuje u Evropskom parlamentu bitno drugačiji od programa u nacionalnim parlamentima koji su mnogo više fokusirani na dnevnu politiku. Evropski parlament jeste jedinstvena institucija gde su sve zemlje ravnopravno predstavljene i gde su poslanici svi zajedno evropski poslanici. Ne predstavljaju u toj meri direktno svoju zemlju, već u drugim telima, kao što je Savet, Evropska komisija, predstavnici drugih zemalja se bore za interese svojih zemalja, dok se u Evropskom parlamentu svi bore za zajedničke evropske interese. Oni tamo podnose inicijative za zakone i, kako kaže gospodin Bertens, može se reći da je Evropski parlament daleko efikasniji od nacionalnih parlamenata, budući da gotovo svi zakoni koji se donesu u Evropskom parlamentu se primenjuju u parlamentima država, da je diskusija mnogo plodotvornija jer je vreme za govor ograničeno baš zbog tog velikog broja poslanika na svega 1, 2 ili 3 minute, kaže za svega 1 minut moguće napraviti mnogo grešaka. Preko 20 komisija postoji u Evropskom parlamentu, on je sam učestvovao u mnogima i ono što je najinteresantnije za Evropski parlament to je da tačno je da on donosi zakone koji potom usvajaju, te zakone usvajaju nacionalni parlamenti. U nekim slučajevima nacionalni parlamenti imaju pravo da odbiju zakone. Postoje neki slučajevi kada se određeni zakoni mogu doneti samo ako se svi slože i onda dolazimo do malo čudne situacije da jedna Malta ili Kipar mogu da blokiraju donošenje novog zakona na nivou cijele Evropske unije i, kako kaže gospodin Bertens, ponekad ima onih koji se podsmevaju Evropskom parlamentu zato što tako funkcioniše, međutim to je suština demokratije, da ne može da se bilo šta radi protiv nečije eksplicitne volje ako neko smatra da se time ugrožavaju njegovi interesi. Hajde sada da popričamo o evrointegracijama Srbije. Srbija će tek da pređe taj dug put, još nekoliko godina najmanje, do punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Da li verujete da će isti Evropski parlament, iste institucije Evropske unije, ista Evropska unija sačekati Srbiju ili predviđate neke veće promjene u Evropskoj uniji?
You're never too late. The most important thing is please be member of the European Union and nothing will change. So everybody, if you are a member, it takes, let's say, 4 or 5 years. I can tell you, I was the rapporteur for the accession of Cyprus. In my time, I took me my 10 years. And the moment they became member of the European Union, then I know how many, I think they have 4 or 5 seats in the parliament. In the parliament, you have groups. the Socialist Group, the Christian Democrat Group, the Conservative Group, the Greens, the Liberals. So my party is a liberal party, a progressive liberal party. We have a conservative liberal party in the Netherlands. But together we are working in the European group as one liberal party. That was in the beginning for the Dutch public. You have to explain that. You say, how can you work together? And but then you have to explain to people that Europe is a little bit bigger than Holland or the province of Limburg. But still, we make policy. But that is a matter of not fantasy, but imagination and knowing how it works.
Do you believe in the future of the EU?
Yes, yes. I'm absolutely a believer. Let me say so. I'm an historian. I was a history teacher. That's the reason I talk too much, perhaps. I was a diplomat. And then you have to tell a lot of lies, but you have to disguise yourself. And then a politician. But I saw the following. 500 years out of the 80 wars we had then, for the first time we have now, since, let's say, the Treaty of Rome, or let's say the end of the Second World War, nobody in the Netherlands thinks or is afraid that the Germans will come and occupy them. The only thing we want to do, to beat them on the football field.
Kaže gospodin Bertens, naravno nikada nije kasno za bilo koju zemlju da uđe u Europsku uniju. Europska unija je tu i nigde neće otići. On je sam bio izvestilac kada je Kipar ulazio u Europsku uniju. 10 godina je trajao taj proces i Kipar je posle sve nadoknadio to što je dugo pregovarao i što je kasno ušao. Tako da nema razloga za žurbu. On kaže da ulazak zemlje u Europsku uniju jako, na vrlo interesantan način utiče na samo tu zemlju, budući da parlamentarne grupe u Europskom parlamentu su podeljene po političkim ideologijama, po strjenjenjima, dakle konzervativci, socijalisti, liberali i tako dalje. I onda za zemlje koje uđu u Europsku uniju, uđu u Europski parlament, postaje vrlo neobično kako neke stranke koje ne sarađuju na nacionalnom nivou mogu da sarađuju na nivou Europske unije, i to je ono što je onda pozitivno za političku dinamiku u samoj zemlji. On kaže da izuzetno je ubeđen da Evropska unija ima dobru budućnost. Sam je istoričar po profesiji, kaže to je možda razlog zašto predugo priča, a pošto je diplomata, to je možda razlog zašto i nekad je sklon da stvari predstavi bolje nego što jesu, budući da diplomati su prisiljeni, kako sam kaže, da ponekad lažu, ali navodi tipičan istorijski primjer Holandije kako je Europska unija doprinela da stvari izgledaju bolje. On kaže njegova zemlja je u posljednjih 500 godina imala 80 ratova i po prvi put od kad postoji Europska unija nema rata, i ne samo što nema rata, već niko u Holandiji se ne plaši rata. Niko u Holandiji se ne plaši kao što su se ranije plašili da će jednog dana Nemci da pređu granicu i da okupiraju njegovu zemlju, i to je ono što Europska unija donosi Evropi, dakle mir i saradnju pre svega, pa posle sve ostalo. Jedino što Holanđani trenutno žele kada je u pitanju sukob sa Nemcima jeste da ih pobede u fudbalu, i jako vole i jako su srećni kada ih pobede. Gospodin Bertens, recite nam kako se gleda na Srbiju u Evropskom parlamentu. Tokom 90. godina, vi se toga sećate, Srbija je imala, dosta se loše govorilo o Srbiji u Evropskom parlamentu, i dan danas čini se da neke zemlje koje čiji interesi ne podudaraju s interesima Srbije jače lobiraju u Evropskom parlamentu nego naša zemlja. Kakva je atmosfera sada?
Well, I'm a former member of the European Parliament, but still I follow as well. I'm interested in politics and in Europe and in the future of my children and my grandchildren. Well, of course, the last 10 years, exactly the years I was in the European Parliament, 89 till 99, I was president of the Human Rights Committee and president another 5 years of the committee of the European Parliament on disarmament, security and peace. Okay. And then we have every time the European Parliament came in Brussels and in Strasbourg together. There was a motion after another motion about the Balkans, about Serbia, about Kosovo, about Bosnia-Herzegovina, about even Macedonia. And I must say, well, I'm honest. I'm not a diplomat anymore. I'm honest. The name of the position of the reputation of Milosevic was not really, let's say, positive. Sorry to say, not sorry, that's facts are facts. And this made Serbia, it's my private opinion, not rightly, but Serbia, not rightly, became the scapegoat. It was not Bosnia-Herzegovina. They said Bosnia-Herzegovina, they said Srebrenica, they have Tuzla, they have other... Croatia, finally. Croatia, Slovenia, they became silently members of the European Union. If you had said me before I entered, let's say in the 80s when I was ambassador in Central America, Slovenia and Croatia will become member of the Union... At that time, it wasn't yet union with the EEC. He said, listen, go to the doctor, you know, you have an interrogation there, you're ill. And now, if I see the map of Europe, and then suddenly you see a few white spots, as if there is pestilence. I see Macedonia, I see Serbia, I see... A part of Serbia, half-colored, is Kosovo. I see Albania. I see Montenegro. No member. They said, what the hell? What happened? I've been in Kosovo. I have here my list. Three times in an observer for elections. Also in Bosnia-Herzegovina. Three times in this country. Three times. So I know a little bit about, let's say, the feeling of the people. Especially, by the way, I have to say that, I promised myself to tell you that, the first time I was here was in 1978, as a spokesman of the Minister of Foreign Affairs, with my Minister of Foreign Affairs of the Netherlands, and we met Tito in Bled. And the second time I was here, and that is really a thing I never will forget, the funeral of Tito. 128 heads of state, still a record. Look at the Guinness Book of Records. And there I saw everybody. If you would have been, have a bomb, you would have exploded the complete world. And that is unbelievable. Thanks to the ideas of Tito. He was a communist, but another kind of communist. And his invention was the non-aligned aligned countries. This was a, like we say... And the invention of the electricity, of the radio, or whatever.
Hvala, kaže gospodin Bertens, prati problematiku našeg regiona već dugi niz decenija, posebno tokom tih problematičnih 90-ih, bio je u komitetima Europskog parlamenta za bezbednost i za ljudska prava, za razoružanje, stalno se raspravljalo o Balkanu, učestvovao je u svim raspravama, rasprave su bile vrlo vruće i mora da nam kaže iskreno, zaista u to vreme jako se negativno gledalo na Srbiju, ali zbog Miloševića, isključivo zbog toga što je Milošević se smatrao krivcem za sve i Srbija je bila ocrnjena, Srbija je bila proglašavana uglavnom krivcem za sve. On kaže nepravedno, Bosna, BiH i Hrvatska su uvek, što god urade, pominjane u daleko boljim kontekstima, što nije bilo pravedno. Hrvatska i Slovenija su kasnije ušle tako lako, kaže gospodin Bertens, praktično su se ušunjale u Evropsku uniju i kako napominje da mu je neko 80-ih rekao da će Hrvatska i Slovenija biti članice Evropske unije, rekao bi mu da ode kod lekara, ali eto, takve realnosti. Jako mu je žao što danas kada se otvori mapa Evrope, što su Srbija, Crna Gora, Albanija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, bele tačke na teritoriji Evropske unije, kaže, asocira ga to kao da je to teritorija pod karantinom, kao da je to teritorija gde vlada neka bolest, pa još kad se doda Kosovo koje je pola obojeno jednom bojom, pola drugom bojom, to je zaista jako tužno i štete što naše zemlje nisu članice Evropske unije kada je toliko drugih zemalja pušteno, navodi da je bio mnogo puta na ovim prostorima, posmatrač 3 puta na Kosovu izbora, 3 puta u BiH, 3 puta u Srbiji, da ima prilike da gleda kako funkcioniše naš politički sistem i da ima mnogo toga po čemu zaslužujemo i više nego zaslužujemo da budemo što pre u Evropskoj uniji. I ono što je trenutno najveći kredit Srbije u svetu, to je i dalje to vrijeme pre 90. godina, i on se seća kada je bio prvi put 78. godine u Bledu, kada je upoznao Tita, seća se sahrane Titove kasnije na kojoj je prisustvovalo 128 članova stranih delegacija, to je 128 šefova država i vlada, što je danas, kako kaže, rekord koji se može provjeriti u Guinnessovoj knjizi rekorda, i da su ideje Tita, iako je bio komunista, prvenstveno zbog osnivanja nesvrstanih. I za kraj pitaćemo gospodine Bertensa kako gleda na tempo integracija, eurointegracija Srbije.
That's very important chapters you open to 23 and 24. They said that is one of the basic things, talking about human rights and all kind of basic things of life. By the way, Yugoslavia was for the Dutch the cheap place to have holidays. Yeah, you see Muslims living together with Orthodox, with atheist or whatever, nothing. Suddenly, then something happened, and it's really a pity that this was the case. But still, there is a certain feeling in Europe, and I feel that at least in the Netherlands, that it is not fair because of the sins of the grandmothers and the grandfathers, that now your future, you are a young man, it's your world, we can't take that away from you, and we have to also see the only thing what happened after the Second World War was some civil wars and the Cold War, but I'm not afraid there will be a war with all these countries in Europe, never ever. And in the rest of the world, the European, the Americans, at least the Americans who think, and not that many, they heard about the European Parliament. They asked the European ambassadors, please, how can we do something like that?
Thank you. I evo ovo posljednje pitanje, kaže gospodin Bertens, otvorili ste jako važno poglavlje 23 i 24, vladavina prava i pravosuđe, to je zaista osnova svega i dobro je što se počelo odatle. Kaže da su ovi prostori izuzetno zaslužili da budu zvanično deo Evrope, seća se, dolazio je kao mlađi u Dubrovnik i na druga mesta na Primorju, zato što je Jugoslavija tadašnja za Holanđane bila veoma povoljna. Pričao je sa ljudima, video susret kultura i jedan život koji je bio zaista fantastičan, kako su različite kulture živjele zajedno, i siguran je da će tako biti u budućnosti, da više neće biti ratova, da će u Evropi vladati mir, i zato ne postoji apsolutno nikakav razlog da se naša zemlja ili bilo koja druga zemlja u regionu kažnjava zbog prošlih ratova, a posebno zbog mlađih generacija koje nikako ne mogu biti krivljene za ono što se dešavalo 90-ih godina. I povukao jednu paralelu između Srednje Amerike, gde je dugo radio kao ambasador, gde su ga tamo pitali kako bi oni mogli da počnu regionalno da se udružuju na način na koji funkcioniše Evropska unija, i kaže da i u svetu jednostavno posebno manje zemlje gledaju na Evropsku uniju kao na model koji treba pratiti, i da je zato siguran da takav jedan model ne sme da isključuje bilo koju zemlju. Thank you very much for this conversation.
Thank you very much. You gave me the opportunity to speak at least 10 times more I could speak for the Dutch radio.
Eto, kaže gospodin Bertens, hvala vama, dali ste mi priliku da razgovaram, da kažem sve što mi je na umu. Holandski radio mi ne bi dao ovoliko vremena. Naš sagovornik danas, Jan Willem Bertens, bivši poslanik Europskog parlamenta i dugogodišnji holandski političar. Radio Beograd 1, ovo je naša šetnja. After
70 years. Is what he goes there for, is to unlock the door. All those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again.
Konca i mrvica.
Za izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Reditelj Tim Burton vas poziva da otvorite vrata novom svetu čudnovatosti. Pobegnite od obične stvarnosti i prigrlite svet neobičnosti. Ove godine ostanite čudnovati. Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu 3D. U bioskopima od 29. septembra. Karte u prodaji.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme, Kućerak u Sremu.
Tom Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk Šansona, Unik Dini, u izdanju PGP RTS. prodaji.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portalnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš BGP, RTS.
Peta međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Eko.
U središtu pažnje nova lista lekova koji se izdaju o trošku države. Koji medikamenti su se našli na proširenoj listi? Šta su inovativni lekovi? Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Emisija Doživeti stotu, uživo iz Vrnjačke banje sa 9. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9.05, Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu!
U noći između petka i subote narodna muzika. Pod krovovima grada, Radio Beograda 1. Urednik i voditelj Snežana Stanojević.
Sportski spomenar.
Pa da meni kaže, vi gospodine Boškoviću, mislite da ako ste bili Hajduk, ovo ono reprezentacija, da mi ne vidimo da ste vi krivi za gol. A ja se sakrio iz jednoga tamo ku u školi, plačemo od smeha. Jedna divna ekipa, jedna divna iskustva, jedna divno druženje.
Gost, fudbaler Miroslav Bošković. Nedelja 2. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Nastavljamo šetnju 10.38 i sada ćemo vam predložiti jednu šetnju sa nama, ne samo mentalnu, već i fizičku, konkretno za sutra. Od 17 do 22 sata, noć istraživača u nekoliko gradova u Srbiji, mnogo toga što treba videti, čuti i doživeti. Probat ćemo u narednih 7-8 minuta da saznamo šta je to najatraktivnije od programa. Naša sagovornica Zorana Minčić, PR Noć istraživača. Zorana, pozdrav.
Dobar dan ili dobro jutro. Ne znam sada šta je najkorektnije reći u ovo doba.
Da. Za vas istraživače, verovatno još jutro, budući da radite noću. Sjedma Noć istraživača u Srbiji, zajedno sa Noći muzeja, najpopularnija naučna manifestacija. Zašto nauka ima potrebu da se krije pod plaštom mraka? Da li zato što ljudi nemaju vremena preko dana ili iz nekog drugog razloga?
Eto još jedne predrasude koje želimo da razbijemo. Ne rade naši istraživači samo noću, ima tu i planinara i sportista i ljudi koji tekako uživaju u svetlosti dana. Ali nema potrebu nauka da se krije. Ja, nažalost, mislim da, i moram to da kažem, naše društvo malo više ima potrebu da nauku istraživače skrajne, gurne, malo manje van fokusa, jer čini se da još uvijek dosta građana Srbije, na moju veliku žalost, nauku doživljava kao poreski teret. Možda da je to zbog toga što naučni rezultati nisu tako manifestno na prvu loptu vidljivi, ali bez nauke, bez istraživača, medicina, telekomunikacije...
Mada sa tih 0.% izdvajanje iz budžeta nije neki poreski teret.
Ajoj, ovo je lepo primećeno, ali hajde da pređemo na vedrije stvari. Zbog čega je bitno biti deo tokova Evropske unije kada je u pitanju nauke? To je jedna od stvari koja može da nam bude ideja vodilja i zašto mogu naši mladi koji su ciljna grupa da se uhvate prvenstveno ukoliko žele da ostvare svoju naučnu karijeru. Bilo ovde, bilo u svetu, dosta programa Evropske unije postoji, dosta stipendija između ostalih i oni će vam biti predstavljeni na ovogodišnjoj noći istraživača u okviru tog našeg EU
ćoška. Što znači da je ciljna grupa ko? Vidim da su tekstovi pisani da privuku i mlade, ali i opštu populaciju.
Pa to je to. Ja stvarno mislim i konsenzus jeste negde da nam je primarna ciljna grupa školarci. Srednjoškolci i osnovci, ali opet kao što bi rekli od 3 do 103. Programi su prilagođeni i namenjeni svima, osim neki koji nisu za mlađe od 16 godina, konkretno mislimo na nadmudrivanja sa naučnikom i na neke kvizove, ali u principu znanje i način na koji ga prezentujemo mogu da budu konzumirani od strane posetilaca bilo koje godišta i što je još važnije, nije potrebno nikakva predznanje, dakle neće se govoriti nekim jezikom koji je nerazumljiv i neshvatljiv. Svi programi će biti besplatni, zbog toga sam i pomenula Evropsku uniju i ovih naših 0,% nema veze, ali bitno je da znanje može da bude dostupno svima, barem evo tokom ove noći, noći istraživača u Beogradu i ukupno u, evo pomenuću to, 11 gradova širom Srbije, nije ni malo.
Veliki uspeh zaista. I što ono što je jako važno, program nije značajno siromašniji u manjim gradovima.
Ne, naprotiv, ove godine smo malo obrnuli pravac, kažu svi putevi vode u Beograd, a mi smo naši istraživači i naučnike poslali širom Srbije u sve gradove, naravno uz one lokalne koji tamo već postoje, žive i rade, tako da će istovetan program i sadržaj faktički biti prikazan i u Beogradu i u svim gradovima, odnosno barem te glavne tematske okosnice i smernice ove godine su iste.
E sad, kad smo kod tih glavnih tematskih okosnica, malo drugačiji fokus nego prethodnih godina, znamo da nekako prva asocijacija na istraživača, posebno kada je nešto što se pravi za širu javnost u pitanju, jesu neke epruvete, nešto što tu bućka, neki eksperimenti, međutim ovog petka tema je nešto iz domena društvenih nauka, tema su migracije, zaista najaktuelnija društvena tema u proteklih godina u svetu. Koliko je bilo teško jednu ovakvu temu približiti, budući da tu zaista nema nekog eruptivnog eksperimenta koji moguće prikazati na opšte zadovoljstvo, već je dosta suptilno pitanje.
To ste lepo primetili, zato što i kolege novinari kada pravimo i pres konferenciju često znaju da pitaju, će biti nekih eksperimenata, to će biti neke pare i tako dalje, eksplozija. Migracije su same po sebi, kad god se dogode, a događaju se stalno tokom čitave istorije ljudskog društva, jedna eruptivna
eksplozija,
kažemo, sama po sebi pojava. Tako je. Ono što nažalost boji sadašnji trenutak jeste često povezivanje reči migracija uz reč kriza. No međutim, čini se da je bilo lakše nego što bi pretpostavili napraviti čitav niz predavanja interaktivnih radionica o migracijama, zato što ne migriraju samo ljudi, migriraju i ptice. Migrira voda, migriraju reči, migriraju melodije, naročito na prostoru poput ovog naše koji je vazda bio raskrsnica, jel tako, puteva istoka, zapada, orijent, Balkan i tako dalje. I migriraju, što je još važnije, ideje i migriraju znanja i migriraju evropske vrednosti. E, to su sve neke pozitivne migracije, neki aspekti koji su možda malo drugačiji, tako da možemo da kažemo odmah ko će sve da nam osvetli te pojmove. Ja sam sama po vokaciji etnolog i antropolog, filozofski fakultet, pa ću da krenem od kolega etnologa sa Etnografskog instituta SANU. U tom najdirektnijem smislu oni će nam dati odgovor na pitanje zašto zapravo ljudi kreću na nekad vrlo opasna putovanja. Šta ih sve tu čeka? Koje opasnosti? Ko su gastarbajteri? Imamo i te sezonske migracije. Znači, i zašto smo na kraju krajeva svi mi pomalo migranti? Svi mi nosimo u sebi neka semena i neka putovanja. Arheolozi isto na svoj način mogu da nam kažu dosta toga šta artefakti i predmeti govore o tragovima putanja ljudi. Opet ponavljam, naročito na ovom prostoru gde je prolazio Via Militaris, rimski putevi, trgovački pre toga. Dalje kad pogledamo u nebo, vidimo ptice, na primjer, ti mali pernati drugari takođe migriraju, prate proleće, vrlo su hrabri. Tu će biti Društvo za zaštitu ptice Srbije da nam kaže nešto više. Ajde opet da zadržimo pogled gore, uperen ka nebu, možda vidimo oblak, možda vidimo kišu, migrira voda, a Istraživački centar Petnica i Centar za promociju nauke će nam približiti taj pojam na malo bolji način. Pomenuli smo jezike i melodije, to mi isto posebno zanimljiv aspekt. Etnomuzikologija i generalno istraživači iz Narodnog muzeja mogu da nam kažu, to je pardon, iz Fakulteta muzičkih umetnosti, kako se tragovi svih tih putovanja i migracija pronalaze i drugi kulture u našim narodnim pesmama, u igrama, u narodnoj nošnji, a sve će se to dešavati, što sam pomenula, na Savskom šetalištu na Kalemegdanu. E sad, ako želimo da pričamo o reči i o jeziku, onda je tu prava lokacija još jedna od onih koje predstavljam ove večeri, a to je Muzej Vuka i Dositeja. Čim kažemo Vukarađić, Dositej Obradović, to je jasno, dakle, reč i racionalizam. Ovaj drugi malo više, jel tako, za Dositeja, a za Vuka možda više romantizam, no nećemo sad o tome. Bitno je da ćemo u Muzeju Vuka i Dositeja istražiti kako migriraju, putuju reči. Koje su to neke reči koje su se koristile u srpskom jeziku, a sad ih čujemo kao prežitke, ono, švindler, svastika, svašta nešto tu ima, ali one su isto tako dobar pokazatelj toga koje su druge kulture i drugi utice i formirali naš jezik, koje su to autentične srpske reči. Za sve one koji zaista vole da se bave tom temom, Muzej Vuka i Dositeja je pravo mesto. I još da nadogradimo, kad smo već u Muzeju Vuka, i da kažemo da Wikipedia, kao evo sad sadašnji trenutak i budući, ja bih rekla, najveća online baza znanja na svetu, otvorena svima, što za korišćenje podataka, što za kreiranje, saznaćemo kako funkcioniš i kako možete vi da napravite članak na Wikipediji, zahvaljujući našim drugarima Wikimedijancima, sve to u Muzeju Vuka i Dositeja.
Da, ja kad god sam pokušao da napravim članak na Wikipediji, video sam da to već negde postoji. Dobro, govorimo na engleskoj, jer sam želao da zaista to bude, da ostane onako malo duže i da bude svima dostupnije. Neverovatno koliko je teško naći temu u kojoj još ništa nije rečeno. Eventualno je moguće doraditi neki članak, ali otvoriti novu temu je skoro nemoguće.
A sad, ovo je dobro.
Da. Na srpskom je već druga stvar.
Moram da priznam da nisam pokušavala da napravim članak. Ja sam uglavnom onaj korisnik. Dakle, s druge strane, ali vidjet ćemo u Muzeju Vuka i Dositeja da li ćemo možda naći neku temu u kojoj pisano nije.
Ja znam da poneki profesori na Beogradskom univerzitetu zadaju studentima kao kolokvijum je da naprave članak na Wikipediji na neku temu. I tako se relativno brzo popunjavaju članci na srpskoj Wikipediji. Aha. Što je genijalna ideja.
Eto, koje su interakcije
lokacije?
Znanja.
Rekli smo dve.
A tu su još i lokacije Francuski institut. On će nam biti bitan najviše možda zbog ovog početka priče, jer u njemu će biti smešteno naše EU ćoše. Imaćemo četiri ćoška kao četiri strane sveta, četiri pravca neobuzdanog širenja znanja. U Francuskom institutu to je to mesto gde će vršnjaci, istraživači, naučnici opet svojim mladim vršnjacima predstaviti te programe i te fondove putem kojih su oni ostvarili svoje snove, na primjer istraživanje i praćenje slepih miševa, zahvaljujući projektu Erasmus Plus, na primjer. Ima tu dosta tih projekata za koje ja možda čujem prvi put, pa mi krivo što nisam čula kad sam bila mlađa, možda bih se nekako predelila, možda drugačija, možda i ne. I,
ja nikad neću zaboraviti istraživanje o slepim miševima, kako slepi miševi, vampiri hrane jedne druge krvlju. Kada se svi vrate sa posla ujutru u pećinu, ima slepih miševa koji ništa nisu našli do gricnu. I onda drugi slepi miševi, ako su im neki srodnici, njih hrane. A onda ovi pamte ko ih je hranio i kasnije vraćaju uslugu.
A i onda kao mi smo najinteligentniji, tako nekad ono zaboravimo u stvari kakva suptilna inteligencija postoji između...
Transfuziju daju jednom
drugom. Tako je, pa to su u stvari, da, sisari, jeste. Wow, ovo, eto, mislim, kolega, pozivam vas da sljedeće godine budete jedan od gostujućih predavača.
Zorana, hvala, vidimo se sutra, ne znam na kojoj lokaciji, ali u svakom slučaju 5 sati od 17 do 22 je dovoljno da se obiđu barem 2-3. Svako može da se pridruži, bit će divno vreme, tako da ne sumnjam da je pred nama još jedna uspješna noć istraživača. Razgovarat ćemo utiscima kada se završi. Još jedan put hvala, Zorana Minčić, PR Noć istraživača.
Hvala vam. Vama najlepše na pozivu.
U 10 do 11, evo još jednog predloga za šetnju Beogradom, šetnja do Doma omladine, gde počinje festival američkog filma, ali kakvog nezavisnog američkog filma. Šta je nezavisni američki film danas, kakva ostvarenja obuhvata i šta će biti prikazano, o tome u narednih nekoliko minuta. Naš sagovornik je urednik filmskog programa Dom omladine Beograda, Marko Popović. Marko, pozdrav.
Dobar dan.
Šta je danas nezavisni film? Koliko je to teško definisati? Pošto znamo da se i u muzici i u drugim žanrovima mnogi bore da definišu sebe kao nezavisne. Kako to određujete u filmu?
Što se američkog nezavisnog filma tiče, ono što ga definiše je da je nastao i da nastaje van bilo kakvog uticaja Hollywooda i velikih hollywoodskih studija. Dakle, to su autori i njihove filmske priče koje su oslobođene hollywoodske ideologije i svega onoga što nam Hollywood nameće kao neke obrasce i ponašanja i odnosa među ljudima i ideologije uopšte s jedne strane, i s druge strane ovo su filmovi koji su nastali van uobičajenih načina finansiranja, onako kako se filmovi finansiraju u Hollywoodu. Ovo su filmovi ljudi koji su želeli da ostanu verni i autentični sebi i da bez obzira, makar ih to i primoravalo da rade u nepovoljnijim uslovima što se para i fondova tiče, rešili su da naprave tako iskrene, autentične američke priče van znači svih onih uobičajenih ideologija. Da, kažete.
Zanima me, žanrovski, ti filmovi nisu mnogo drugačiji od nekih, od onih žanrova koji su popularni baš u Hollywoodu. Dakle, imamo tu i horor i komediju. To nisu, neko bi pomislio, alternativa ili artistički filmovi kao takvi.
Američki nezavisni film kombinuje zapravo dva možda i najuzbudljivija sastojka koje neki film može da ima. On od te američke produkcije i američkog pristupa filmu uzima jake junake, priče sa puno obrta i zapleta, različite žanrove, a od Evropskog uzima taj jedan malo umetnički, artistički pristup samom filmu. Tako da kada to spojimo, dobijemo zaista, kao što ste rekli, vrlo raznolike filmske žanrove, upakovane u zanimljive priče i sa jednom tako povišenom moralnošću ili odnosom prema temi koji nije standardan za mainstream američki film, odnosno predstavljaju neke priče iz američkog života koji ne možemo da vidimo u mainstream američkom filmu. Tako da ta dva elementa koje američki nezavisni film kombinuje, ja mislim, ove filmove čini jako uzbudljivim i to je između ostalog, na primjer, jedan od razloga zašto Hollywood upravo vrlo pažljivo prati ove autore koje mi predstavljamo na ovom festivalu, jer Hollywoodu uvek svakih nekoliko godina treba sveža krv i oni prate koji su ovde najtalentovaniji i najobećavajući autori koji najviše obećavaju i onda i pokušava da ih nekako inkorporira u taj veliki sistem. Tako da je ovo možda čak i poslednja prilika da ove autore vidimo kako prave jeftine, ali dobre, iskrene i autentične filmske priče.
Da. Marko, ima još pola minuta, vaš favorit?
Ja bih svakako pozvao publiku večeras u 21 čas na otvaranje festivala. Dežurni operater, jedna jako zabavna priča o programeru koji se zaljubljuje u glas sopstvenog softvera, odnosno programa koji pravi.
Mogu da ga razumem, još od zvezdanih staza svi volimo te glasove. Marko, hvala. Marko Popović,
hvala,
urednik filmskog programa Doma omladine. I time smo završili još jednu šetnju. Hvala na pažnji. Ostanite uz program Radio Beograda 1. Sledi Srpski na srpskom, a onda se nastavlja naše talasanje.